Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vojislav Šešelj, osuđen je ratni zločinac i lider Srpske radikalne stranke, potvrdio da je dobio poziv na saslušanje pred Haškim tribunalom, koji ga je ranije osudio na 11 godina zatvora. Šešelj je kolegici Ivi Gajić rekao da je ovaj put pozvan zbog sumnje na ometanju sudskog procesa. Upitan da li će se odazvati pozivu.
Najverovatnije hoću, ali vidjet ćemo još. 1. jula mi je taj poziv.
Ko je još na spisku za poziv, pošto smo vidjeli da ima više imena?
Na spisku je Ljiljana Mihajlović, Ognjen Mihajlović, Miljan Damjanović, Miroljub Ignjatović, Marina Ristić, Nemanja Šarović i Marina Raguš.
Da li znate o čemu je tačno reč?
O navodnom kršenju pravilnika Haškog tribunala u pogledu zaštite identiteta zaštićenih svedoka i povredljive dokumentacije.
Haški sud se ovim povodom zvanično nije oglasio. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije na zajedničkoj liturgiji Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve priznao autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Srbije Brankica Janković osudila dovođenje u vezu širenja nove zarazne bolesti majmunskih boginja sa LGBT plus populacijom. Ruske snage pojačale su napade na istočnu ukrajinsku regiju Lugansk, a Moskva je, kako se čini, trenutno fokusirana da osigura svoje položaje u Donbasu i Južnoj obali. Ruska invazija na Ukrajinu ulazi u četvrti mjesec, a predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da će nadolazeći period biti oštar, posebno u Donbasu. Finska i Švedska šalju delegacije u Tursku na razgovore o NATO-u. Rusko pravosuđe potvrdilo presudu od 9 godina zatvora za opozicionog političara Aleksija Navalnog. Rusija koristi zalihe hrane kao oružje, što ima globalne posljedice, te se ponaša jednako kao i u energetskom sektoru, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Metro u Harkivu ponovo u funkciji nakon što je mjesecima bio skloništen. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Beogradski advokat Aleksandar Olenik za Radio Slobodna Evropa govori o slučajevima navodne pedofilije unutar Srpske pravoslavne crkve. Olenik kaže da se ti slučajevi odnose na dvocifren broj sveštenika i najmanje 10 žrtava.
U ovom trenutku ova istraga pred višim državnim tužilaštvom u Podgorici ima nešto manje od 10 žrtava, ali taj broj, kao i po pitanju okrivljenih, će da varira i tek u optužnici kad bude izrađena možemo da kažemo koliko ih ima, koji su i tačno o čemu se radi.
Milka Drljo je u ratnom zločinu koji se dogodio aprila 1993. godine u selu Trusina, 10 km od Konjica, izgubila sina. U selu su pripadnici Armije Republike BiH 16. aprila iste godine ubili 22 mještana hrvatske nacionalnosti.
To mi je taj dan 16.4. najteži u mom životu, ali volim doći ovdje, mi smo nije opet nakon 9 godina prinijeli opet vratu ovdje gore u Trusini, tu su sakranjeni. Posmisni u fazi, a ja nikoga ne mrzim, ja sam oprostila, samo zaboraviti ne mogu.
Štab Dragan Jakovljević, predsjednik udruženja Bojevo Bratstvo Kruševac, koje je jedno od organizatora nedavnog događaja za djecu u tom gradu, kojeg je podržala ruska organizacija, kaže na pisanje da se radi o vojno-patriotskim igrama.
To su stvarno velike gluposti. To su sportske igre djece u koje su samo djece učestvovala da bi se igrala.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon informacije da je više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo izviđaj protiv mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Joanikija zbog navodnog prikrivanja pedofilije, o tom slučaju za Radio Slobodna Evropa govori pravni zastupnik jedne od žrtava, beogradski advokat Aleksandar Olenik. Olenik, koji zastupa bivšeg đakona Bojana Jovanovića, kaže da se prijava odnosi na slučajeve navodne pedofilije sa početka 2000-ih do prije nekoliko godina, navodeći da je posljednji slučaj za koji, kako tvrdi, imaju dokaze iz 2015. godine. razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Olenik, na koga se konkretno odnosi ova krivična prijava? Da li su to Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve kao vjerska organizacija ili konkretni sveštenici i za koja djela?
Krivična prijava koja je podnela nadležna organizacija od strane gospodine Jovanovića, koga ja zastupam, se odnosi na sve na koje je tužilaštvo usmeri. Znači, mi smo dostavili, to je gospodin Jovanović i njegova organizacija, dostavilo dokaze tužilaštvu, a onda je tužilaštvo, više državno tužilaštvo u Podgorici, samo odredilo i dalje određuje protiv koga će biti usmerena krivična prijava i za koje krivično delo, odnosno uradilo je pravnu kvalifikaciju. Iz onog poziva koji ste vidjeli, koji smo dobili, je očigledno da u ovom trenutku znamo da je tužilaštvo izvršilo pravnu kvalifikaciju u smislu člana 206 stav 1 krivičnog zakonika Crne Gore, što je obljuba sa djetetom. I iz tog poziva se vidi da je u ovom trenutku krivična prijava, odnosno krivični postupak u fazi istrage usmeren ka Mitropoliji i ka Joaniki. Međutim, pošto je to istraga, to nije fiksirano, te dve odluke, znači protiv koga i za koje krivično delo, i to sve do momenta podnošenja optužnice može da se mijenja. Znači, može da se širi krug onih prema kojima će biti usmeren postupak i naravno može da se mijenja i krivično delo. Tako da tek kad tužilaštvo završi i kad podnese optužni akt, onda možemo da kažemo koja su lica obuhvaćena i za koja krivično delo. U ovom trenutku to je ovako kako sam rekao.
Kada govorimo o prijavi, na koje se slučajeve ona odnosi? Da li su to stari slučajevi ili i oni novijeg datuma?
Najstariji dokaz, da kažemo pedofiliju unutar Srpske pravoslavne crkve, je iz 1978. godine, a najnoviji je iz 2015. Znači, to je jedno veliko razdoblje, ali većina događaja, odnosno krivičnih dela, su vezani za negdje, recimo, period od 2000. pa do 2015. i to za krivična dela koja su izvršena na teritoriji Republike Srbije.
Prijava u slučaju Mitropolita Joanikija se odnosi na, ako sam ja to dobro protumačio, neadekvatnu istragu, odnosno navodno zataškavanje slučajeva pedofilije.
To je jedan od oblika saučešništva. Ostaje, ima više vidova. Može da bude i posebno krivično delo, sakrivanje krivičnih dela, pomaganje učinjenicu krivičnih dela, prikrivanje izvršenja krivičnih dela, to su sve posebna krivična dela kao koje su predviđena, može da bude i saučesništvo, koje također ima više vidova, pomaganje, omogućavanje, nerađenje svog posla, i to je sve na tužilaštvu kako će da kvalifikuje radnje koje je uradio ili nije uradio Joanikije, i mi to u ovom trenutku ne možemo da znamo. Srpska pravoslavna crkva ima svoj ustav, ima svoj sud, ljudi to ne znaju. A Joanikije je imao zadatak da on ispita u okviru crkve, tamo 2000-ih pa naovamo, kad su bili aktuelni Pahomije i Kačavenda u Srbiji, da on ispita da li se nešto tu dešavalo i da izvesti o tome tadašnjeg patrijarha ili sinod. On je detaljno ispitivao šta se radi i po našim informacijama ima minimalno 40 saslušanja, odnosno izjava sveštenika koje je on saslušao, i ima materijalne dokaze u vidu filmova koji su mu predati. Ono što mi znamo, to je da nije pokrenut nikakav sudski postupak unutar Srpske pravoslavne crkve, niti bilo ko kažnjen, tako da je zaključak da je Joanikije zaključio da nema ništa, da nije bilo krivičnih dela, i tako se crkva ponašala onda, nažalost ponaša se i sada.
Koliko je sveštenika koji su navodno učestvovali u pedofiliji ili su znali za te slučajeve, a ćutali, za koje smatrate da su sklonjeni u Crnu Goru? Da li imate neku brojku i da li su to, da kažem, stara imena ili nova imena?
Jedno i drugo pitanje je dvocifren broj. Ne mogu više to da vam kažem.
O koliko žrtava se radi? Da li su oni svi spremni da govore i svjedoče? Gospodin Jovanović je napisao knjigu tim povodom, a šta je sa ostalima?
U ovom trenutku ova istraga pred višim državnim tužilaštvom u Podgorici ima nešto manje od 10 žrtava, ali taj broj, kao i po pitanju okrivljenih, će da varira, i tek u optužnici kad bude izrađena možemo da kažemo koliko ih ima, koji su i tačno o čemu se radi. Ja se nadam da će ovaj vaš trud da objavite ove informacije kao trud ostalih novinara imati neki rezultat, da ohrabrimo prosto žrtve, da se ohrabre i da snađu hrabrosti da kažu istražnim organima šta i kako je bilo.
Razgovor sa beogradskim advokatom Aleksandrom Olenikom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirovna organizacija Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd sa grupom ratnih veterana i mirovnih aktivista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije posjetili su spomen obilježja u selu Trusina kod Konjica i odali počast stradalima, a pridružili su im se i članovi porodica žrtava. Ovo je prvi put da veterani i porodice žrtava zajedno obilaze spomenike i odaju poštu stradalima. U selu Trusina je 1993. godine ubijeno 19 hrvatskih civila i 7 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Ovu priču priredili su Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Milka Drlja u ratnom zločinu koji se dogodio 93. u selu Trusina, 10 km od Konjica, izgubila je sina koji imao 14 godina. U selu su pripadnici armije BiH 16. aprila iste godine ubili 22 mještanina hrvatske nacionalnosti, 19 civila i 3 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Milka se prisjeća da je tog jutra bila u kući i pravila kafu. Nakon toga je pala granata i u selo su ušli pripadnici armije BiH tražeći od njenog muža da se preda. Ona se sakrila sa jednim djetetom u podrum, poslije čega su, kako kaže, bačene 3 bombe na njihovu porodičnu kuću.
To mi je taj dan 16.4. najteži u mom životu, ali volim doći ovdje, i mi smo nije opet nakon 9 godina prinijeli, opet vratila ovdje gore u Tusan i tu su sahranjeni posmrtni ostaci. A ja nikoga ne mrzim, ja sam oprostila. Samo zaboraviti ne mogu.
Amer Delić je bivši pripadnik armije BiH. Kaže da mu je teško na mjestima gdje su pripadnici armije kojoj je pripadao učinili zločin.
Osjeća čovjek taj neki stid i odgovornost nosi za nešto što nije uradio i doživljavam to kao veliku sramotu koju su počinio te zločina nanijeli vojsci kojoj sam ja pripadao.
Amer je sa ratnim veteranima HVO-a Vojske Republike Srpske te onima iz Srbije i Hrvatske danas u Trusini odao počast stradalim civilima i vojnicima u tom selu. Među njima je bio i Mirko Zečević, bivši pripadnik HVO-a. I za njega, kako kaže, su emocije na takvim mjestima veće zbog svega onoga što su proživjeli.
Probude se naše emocije koje smo doživjeli svi mi u tog rata, naročito osobe koje su izgubile svoje najmilije, tako da mi pokušavamo da s ovim našim dolascima ovdje pokažemo da među nama ima dovoljno još ovih normalnih ljudi koji mogu da odaju počasti drugima koji su stradali od pod navodnicima mojih.
Treći put u Trusini je bio i Đoko Pupčević, ratni veteran Vojske Republike Srpske. Živi u Šamcu na sjeveru BiH.
Svi su mi samo ljudi koji smo silom prilika bili na tim mjestima i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani i svi smo stradalnici ovoga rata proteklog kojeg smo preživili, nažalost.
Veroljub Smiljković u Trusinu je došao iz Kruševca, grada u Srbiji. Ratni vojni invalid je i bivši pripadnik Vojske Srbije tokom rata na Kosovu, krem 90. godina prošlog vijeka. U Kruševcu radi kao predsjednik organizacije Graditelji mira koja sarađuje sa Centrom za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd.
I ovakvim mješovitim posjetama, odavanjem počasti svim žrtvama, znači nebitno te žrtve kome pripadaju, kom narodu, kojoj veri. Nadam se da šaljemo jednu veliku poruku da mi koji smo učestvovali u tim, nažalost, direktnim okršajima, damo jednu poruku da možemo da sednemo, da popričamo, da se družimo i da odamo počast svim žrtvama koje su nedužno stradale.
Sud Bosne i Hercegovine za zločine u Trusini pravosnažno je sudio Edina Džeku na 13 godina zatvora i Rasemu Handanović na 5,5 godina zatvora. Na 15 godina osuđen je i Nihat Bojačić, Nedžad Hodžić i Mensur Memić, osuđeni su na 12, odnosno na 10 godina. Za zločin u Trusini optužen je Zulfikar Ali Špago, kojem je suđenje u toku. On je bivši komandant specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar armije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Kruševcu je sredinom maja održan, kako su organizatori naveli, sportski događaj za djecu koji su pomogli Srpsko-ruski humanitarni centar i ambasada Rusije u Srbiji. Kako prenosi Mila Đurđević, veteransko udruženje koje je jedan od organizatora ovog događaja, povezano je sa strankom Jedinstvena Rusija.
Deca školskog uzrasta, postavljeni šatori, istaknute zastave Rusije i Srbije. Predstavnici Srpsko-ruskog humanitarnog centra koji drže obuku iz prve pomoći, neki su od detalja sa dečije kampa održanog u Kruševcu, gradu na oko 200 km od Beograda, u organizaciji Udruženja ratnih veterana Bojevo bratstvo Kruševac. Događaji su, kako su saopštili organizatori, pomogli i Srpsko-ruski humanitarni centar, ambasada Rusije u Beogradu, lokalna vlast Kruševca i Svesrpski savez veterana Bojevo bratstvo. Fotografije su najpre podeljene na mreži proruskih kanala na društvenoj mreži Telegram. U opisu događaja navedeno je da je reč o vojno-patriotskim igrama. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje predsjednik udruženja Bojevo bratstvo Kruševac, Dragan Jakovljević.
To su stvarno velike gluposti. Ja sam oficir bio žandarmerije i znam šta znači i kakvi su zakoni naši. To su sportske igre dece u koje su samo dece učestvovala da bi se igrala, sportske igre.
Za sva dodatna pitanja Jakovljević nas je uputio na krovnu organizaciju koja je učestvovala u organizaciji događaja, Svesrpski savez veterana Bojevo bratstvo. Predsjednik te organizacije Slavoljub Ljubisavljević je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa također negirao da je reč o vojno-patriotskim igrama. On je naveo da je događaj održan povodom Dana pobjede nad fašizmom u skladu sa, kako je rekao, ciljevima i zadacima organizacije koji se odnose na promociju tekovina oslobodilačkih ratova Srbije. Finansijska sredstva, prema rečima Ljubisavljevića, je obezbedilo udruženje učestvujući na javnom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije za promociju tekovina oslobodilačkih ratova Srbije.
Osnovni cilj projekta je da deca uzrasta od 7 do 15 godina uz igru, zabavu i sportske rekreativne aktivnosti nešto nauče o značaju i ulozi srpskog naroda i njihovih saveznika prilikom oslobađanja ovih prostora u Drugom svjetskom ratu.
Naveo je Ljubisavljević. Ministarstvo za boračka pitanja do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o ovom događaju i finansiranju iz budžeta Srbije. U ambasadi Rusije u Beogradu nisu odgovorili na pitanje da li su finansijski pomogli ovaj događaj. Uprava grada Kruševca navela je u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da je grad događaj pomogao tako što je dao javnu površinu na besplatno korišćenje. Radio Slobodna Evropa je detektovao veze organizacije Svesrpski savez veterana Bojevo bratstvo sa istoimenom organizacijom u Moskovskoj oblasti u Rusiji. Kako je potvrdio u izjavi za Radio Slobodna Evropa i predsjednik Svesrpskog saveza veterana Bojevo bratstvo Slavoljub Ljubisavljević, te dve organizacije potpisale su i sporazum u aprilu 2017. Predsjednik Ruskog udruženja Bojevo bratstvo Boris Gromov, kako stoji na zvaničnom sajtu, bio je u više mandata guverner Moskovske oblasti. Na tu funkciju predložila ga je Jedinstvena Rusija, stranka koju predvodi ruski predsjednik Vladimir Putin. Među zamjenicima predsjednika je Rašid Nastujev, pripadnik Ruske obaveštajne službe, Federalne službe bezbednosti, u čijoj biografiji stoji da je odlikovan medaljom za povratak Krima. Izvršni direktor Nevladinog savjeta za strateške politike i bivši diplomata Nikola Lunić navodi za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru da Rusija kroz omladinske kampove ostvaruje meku moć u Srbiji i obezbeđuje opstanak uticaja.
Sa ulaganjem u maloletna lica školskog uzrasta dugotrajno se obezbeđuje opstanak uticaja u Srbiji baziranog isključivo na imaginarnoj slici Rusije sa edukativnim slepilom za objektivnost međunarodnih odnosa i interese sopstvene zemlje.
Igre za decu u Kruševcu nisu prvi događaj koji su u Srbiji zajedno organizovala srpska veteranska udruženja uz rusku podršku. Omladinsko-patriotski kamp na Zlatiboru, koji je u avgustu 2018. organizovalo udruženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije i Srbije, uz podršku ruske desničarske organizacije Not Corp, zatvoren je po nalogu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića. Zbog, kako je saopšteno, moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi.
Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam
može
uvek.
Može li jedno drugo, zajedno?
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okej.
Okay. Dočekam da se vi udate, pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Nastavnici u Hrvatskoj u buduće će u okviru obrazovanja o holokaustu u Drugom svjetskom ratu obavezno prvo prolaziti seminar o holokaustu na području nekadašnje nezavisne države Hrvatske. Državna agencija za odgoj i obrazovanje Židovska općina Zagreb potpisali su sporazum o saradnji u obrazovanju o holokaustu prema kojem će se obrazovanje nastavnika o holokaustu u hrvatskim školama u buduće zajednički planirati. Pripremio Enis Zebić.
Državna agencija za odgoj i obrazovanje i Židovska općina Zagreb potpisali su sporazum o suradnji u obrazovanju o holokaustu. Glavni pomak je da će se obrazovanje o holokaustu u hrvatskim školama u buduće zajednički planirati i da će obrazovanje o holokaustu na području kvislinške NDH biti uključeno u globalni program obrazovanja o holokaustu koji se provodi za nastavnike u suradnji sa jeruzalemskim Yad Vashemom. Židovska općina Zagreb od 2004. redovito održava seminare o holokaustu za nastavnike i profesore u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Od svog osnivanja 2012. radi to Shoah Akademija, projekt Židovske općine Zagreb i predstavnice Židovska manjina u Zagrebu Sanje Zoričić-Tabaković, koja i vodi akademiju. Paralelno, Agencija za odgoj i obrazovanje od 2005. temeljem memoranduma o razumijevanju potpisanog sa Izraelom, svake godine u Memorialni centar za poučavanje o holokaustu Yad Vashem šalje na seminare 25 nastavnika i učitelja iz Hrvatske. 10 godina trajalo je natezanje s agencijom prije potpisivanja sporazuma oko nekoliko stvari, kazala je za naš program Sanja Zoričić-Tabaković.
Ovo je bila možda najključnija, da oni koji idu u Yad Vashem na edukaciju o holokaustu prvo dođu k nama na seminar da vide šta se desilo u Hrvatskoj. Jer bez toga, mislim, pričanje o Poljskoj i ne znam koje sve zemlje je besmisleno, ne?
Ravnateljica Državne agencije Dubravka Brezak-Snamać nakon potpisivanja sporazuma kazala je da je sporazum organski nastavak suradnje Agencije Židovske općine Zagreb kojim se podcrtava suradnja protiv bilo kakvog iskrivljavanja povijesti i u borbi protiv antisemitizma. Polaznici će se susresti sa svim mučnim situacijama iz hrvatske povijesti u vrijeme NDH, dodala je. Ona je podsjetila da svaka škola ima program učenja o holokaustu koji nije vezan isključivo za predmet povijesti, nego i za druge predmete poput vjeronauka, likovne kulture i drugih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nove fotografije sa ratišta u Ukrajini potvrđuju rusko vojno raspoređivanje neobičnog oklopnog borbenog vozila u Ukrajini. Zove se Terminator i služi kao podrška tenkovima, a prvi put je uslikano 2017. godine. Terminatora je proizvela kompanija Ural Vagon Zavoda, a privukli su dosta medijske pažnje nakon što su primijećeni i u Ukrajini krajem ovog mjeseca. Zašto se Rusija okrenula Terminatorima u istočnoj Ukrajini? Odgovor zna Adnan Čomor.
Amaterske fotografije i video snimci Terminatora prikazuju njihovo prisustvo oko grada Severodonjecka na istoku Ukrajine, a ruska agencija RIA Novosti potvrdila je njihovu upotrebu 18. maja. Terminatori su rezultat potrage za razvojem vozila dizajnirani za borbu u skučenim urbanim prostorima. Ta potreba postala je hitna nakon prvog čečenskog rata u kojem su čečenski borci zbrisali ogroman broj ruskih oklopnih vozila. Tokom bitke 1994. i 95. godine za glavni grad Čečenije Grozni, lokalni borci su mogli da se nagnu kroz prozore i vrata da ispaljuju protivtenkovske raketne granate, a zatim nestanu na poznatoj teritoriji. Vatrena moć ruskih tenkova bila je poništena njihovom nesposobnošću da pucaju strmo prema gore ili nagnu svoje topove dovoljno nisko da ubiju čečenske borce koji su nekada vrebali u podrumima čekajući ruski oklop. Moderna vojna taktika smatra da tenkovi na urbanim ratištima rade zajedno s trupama koje pješače. Pratnja pješadi obezbjeđuje oči i uši posadi tenkova i može momentalno upasti među neprijateljske borce iz bilo kojeg smjera, dok tenk pruža pouzdano zaklon trupama od vatre iz malokalibarskog oružja. Ruski terminatori su namijenjeni da se bore u urbanim sredinama zajedno sa tenkovima, zamjenjujući tu potrebu za podršku pješadi. Terminatori su naoružani dvostrukim autotopovima od kojih svako može ispaliti više od 10 metaka od 30 mm u sekundi. Oružje se može puniti s više različitih granata, što znači da topnik može ispaliti ojačane oklopne metke iz jedne cijevi, a zatim odmah prijeći na ispaljivanje eksplozivnih metaka iz drugog pištolja ili pucati u oba odjednom. Borbena vozila također nose vođene projektile s obje strane topova i mitraljez. Neke verzije imaju dva bacača granata. Trenutno postoje najmanje dvije različite vrste terminatora. Jedan model je opremljen dvostrukim bacačima granata i ima petočlanu posadu. Drugi zahtjeva posadu od samo tri osobe i djeluje bez bacača granata. Ruski terminatori su također opremljeni reaktivnim oklopom koji eksplodira prema vani kada je pogođen projektilom, neutralizirajući neke protutenkovske granate. Ostale odbrambene mjere uključuju oklop od letvica, metalnu rešetku koja može poremetiti prodornu moć nekih protutenkovskih oružja. Nepoznato je koliko terminatora Rusija trenutno ima u upotrebi, ali krajem 2021. godine Rusija je dala njih 10 tenkovskom puku svog centralnog vojnog okruga. Neki zapadni analitičari kažu da je raspoređivanje nekoliko rijetkih borbenih vozila znak frustracije Kremlja, dok ruski komentatori pozdravljaju njihovu upotrebu kao primjer dubine ruskog arsenala. Bilo kakvo bilo prisustvo terminatora u Donbasu, gdje napredno protivtenkovsko naoružanje čeka rusko napredovanje, svakako je kocka. Pažljivo osmišljena slika nepobjedivosti ruske vojske mogla bi biti dodatno potražena ako terminatori prođu loše u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Većina koju je laboristička partija osvojila na izborima u Australiji, ali i uspon zelenih i nezavisnih kandidata koji su isticali pitanja klime, upućuju na to da je pravi pobednik izbora želja glasača da se nešto uradi u borbi protiv klimatskih promjena, mada ostaje da se vidi koliko daleko je nova vlada spremna da ide na tom planu, pišu svjetski mediji. Novi premijer Australije Anthony Albanese obećao je da će okončati klimatske ratove u zemlji i boriti se protiv globalnog zagrevanja. Posle izborne pobjede koja bi mogla da omogući njegovoj laborističkoj partiji da samostalno vlada, ukazuje Times. Mada je politika laborista po pitanju klimatskih promjena ambicioznija od prethodne vlade, mnogi ekolozi tvrde da ne ide dovoljno daleko. Laboristi su obećali smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte za 43% do 2030. i ukupno nultu do 2050. godine, za razliku od liberala koji su se tek nedavno obavezali na smanjenje na nultu emisiju. Ipak, ističe Times, Albanese je do sada odbijao da zabrani termoelektrane ili da spreči otvaranje novih rudnika uglja. Ubedljiv poraz do sada vladajuće liberalno-nacionalne zvuči kao dobra vest za laburiste, piše kolumnista Bloomberga David Fickling i ukazuje da će izazov biti kako će novi premijer iskoristiti izbornu pobedu. Pravi pobednik na ovim izborima je volja naroda po pitanju klime, za koje je 29% birača reklo da je najvažnija tema, ali koji su tokom protekle decenije potiskivali i laburisti i liberalno-nacionalna koalicija, dok su bili pod pritiskom sa jedne strane ruralnih birača fokusiranih na rudarstvo i sa druge strane urbanih glasača koji daju prioritet pitanjima životne sredine. Birači su odbacili pristup negiranja i odlaganja po pitanju klimatskih promjena prethodne vlade koji je doveo do toga da Australija globalno zaostaje u smanjenju emisije štetnih gasova, ocjenjuje New York Times. Ipak, dodaje se, koliko će nova vlada daleko ići u borbi protiv klimatskih promjena zavisit će od konačnih rezultata, ali za glasače, aktiviste i naučnike koji su godinama očajavali zbog uticaja industrije fosilnih goriva na konzervativce koji su vodili Australiju veći deo posljednje tri decenije, rezultati posljednjih izbora predstavljaju izvanredan preokret. Australija i dalje troši mnogo više novca na subvencije kompanijama koje izazivaju zagrevanje planete nego što pomaže ljudima da se nose sa troškovima vezanim za gasove staklene bašte, ističe Njujorški list, dodajući da je proteklih nekoliko godina došlo do povećanja ulaganja u obnovljivu energiju, ali ne u obimu ulaganja u fosilnu industriju. Laboristička partija je tokom kampanje izbjegavala rješenje tog raskoraka dok je Albaneze balansirao obećanjima podrške novim rudnicima uglja i obnovljivim izvorima energije. Sada će sa rastom podrške zelenima se suočiti sa velikim pritiskom da ide dalje i brže po pitanju klimatske politike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Maher Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.